Welcome to Hip Hop Talk Podcast. The Indonesian Hip Hop Podcast.
Selamat malam, what's up, what's good? Balik lagi di Hip Hop Talk Podcast. Dan balik lagi sama
gua Rizal,
sama Rizal dan saya Big. Dan kita, ini dan kita lagi pulang kampung.
Oh iya, sekarang kita lagi balik ke Cirebon.
Cirebon dan kita mengajak dan kita kedatangan juga salah satu ya pelaku hip hop yang sudah lama juga. Masih satu SCS, satu Slim City Squad.
Iya, satu komunitas ya.
Masih satu komunitas. Let's get it up for pengedar kata.
Hey,
what's up?
What's up?
What's good? Ini manggilnya pengedar kata atau bondit atau apa nih?
Bebas
ya, bondit aja.
Bondit aja
bondit
lah.
Bondit aja. Jadi buat yang nggak tahu, bondit ini adalah salah satu pelaku hip hop yang menurutku udah lama juga di SCS dan di Cirebon dan sekitarnya. Dan dia sekarang menggunakan name stage baru yaitu pengedar kata. Dan salah satunya, kalian kalau mau dengar lagunya ada mantra kudeta arogansi.
Iya, benar ya? Satunya ya.
Itu bisa didengerin di mana tuh?
Udah ada di YouTube.
YouTube.
Channelnya?
Channelnya pengedar kata.
Channel pengedar kata. Iya. Di YouTube lagunya Mas Bondit.
Mas Bondit, aka pengedar kata. Nah, Bun, jadi kita ngajak Bondit kesini pengen ngebahas kan Bondit. Alumni kuliah yang di kuliah di lingkungan seni rupa.
Ya, betul.
Dan aku juga sekarang masih kuliah. Padahal udah selesai, tinggal sidang doang, anjing bangsat. Gitu. Jadi kita mau ngebahas anak seni rupa yang hip hop, Bon, di sini.
Oke.
Gitu.
Seni rupa yang nge-hip hop.
Seni rupa yang nge-hip hop. Kalau jadi sebenarnya kalau banyak juga, kalau nggak salah, banyak juga anak-anak yang berlatar belakang seni rupa yang dia juga terjun ke hip hop. Salah satunya Danger Dope.
Oh ya.
Danger Dope dia itu alumni IKJ. Danger Dope, Sabit Maker dari Aceh, terus Homiset juga nggak sih, Bon?
Homiset enggak sih, lebih ke B-boy.
Lebih ke B-boy ya?
Iya.
Cuma kalau ngebahas hip hop dan seni rupa, mungkin menurut Bondit ada relasinya nggak sih, Bon?
Relasi. Ada kalau relasi sih. Karena kalau setahu saya itu kan hip hop sebagai sebuah subkultur gitu ya. Itu kan terdiri dari beberapa unsur. Yang salah satunya adalah unsur graffiti gitu kan ya.
Iya, yeah, benar.
Graffiti itu kan ya seni rupa, bagian daripada seni rupa.
Iya,
yeah,
benar.
Gitu. Jadi kalau ditanya ada enggak kaitan antara hip hop dan seni rupa? Sangat ada gitu. Itu yang diwakilkan oleh graffiti.
Iya sih, benar. Jadi sama ini mungkin ya, kalau menurutku juga spirit pemberontakan.
Iya,
kan vandal. Ya, vandalism kalau dari hip hopnya ya mungkin apa katakan kayak NWA dulu kan, mengangkat masalah kulit hitam, terus Tupac juga ya,
tapi juga biasanya anak-anak hip hop kalau sendiri yang kayak bikin video klip juga biasanya kan ada graffiti-graffitinya gitu ya kan sih, ya kan, untuk apa latar video klipnya
itu sebagai ini ya, bukti lah bahwa hip hop sangat erat kaitannya dengan seni rupa.
Benar.
Nah, terus kalau bicara apa ya, bicara mindset pemikiran anak seni rupa yang dia nge-hip hop juga, ini gak sih berpengaruh gak sih dengan pengalaman-pengalamannya berkesenian seni rupa?
Kalau menurut saya sih ini apa, ada pengaruhnya. Karena antara hip hop sebagai seni yaitu enggak beda jauh juga dengan seni rupa, namun medianya aja yang berbeda gitu. Itu kalau hip hop karena saya berkecimpung di unsur rapnya gitu kan ya. Nah, antara rap dan seni rupa itu kan atau rap dan lukisan deh. Itu kan hanya medium ya. Media untuk mengungkapkan apa ya, istilahnya ide, gagasan atau mungkin ungkapan perasaan. Jadi apa ya istilahnya, pengaruhnya lebih kepada ini sih. Nanti kita di seni rupa itu banyak istilah-istilah yang hanya ada di seni rupa mungkin gitu kan ya. Nah, apabila dikaitkan dengan hip hop, maka pengaruh seni rupa ini salah satunya adalah pengayaan diksi.
Pengayaan diksi ya.
Iya. Tuh. Bagaimana kita bisa menganalogikan kanvas atau kuas atau mungkin apapun.
Oh iya benar-benar.
Ya,
benar.
Itu salah paham.
Jadi kan kalau aku sendiri ngelihat anak-anak seni rupa kan anjir ya, dan ya pemikirannya mungkin itu juga bisa jadi, aku senang pemikiran-pemikiran anak seni rupa kadang yang bukan out of the box lagi, nggak ada boxnya anjir. Benar-benar
liar gitu ya,
liar. Dan itu sih aku senang, maksudnya aku ngeliat mungkin senior-seniorku atau teman-teman seni rupa yang lain juga tentang ide-ide konsep, dan itu yang membedakan sih, yang membedakan anak seni rupa mungkin yang hip hop, jadi pemikiran-pemikirannya tuh.
Mm-hmm. Oh, gak pemikiran yang anak hip hop dari seni rupa sama anak yang benar-benar real
hip hop. Hip
hop, paham.
Cuma ini nggak ada diskriminasi ya, hanya
ini ya pemikiran ya.
Pemikiran aja.
Ya kalau dilanjutkan lagi pembahasan tadi, kalau kita mungkin masuk ke dalam sebuah pameran seni rupa misalkan ya, itu kan kita bakal berjumpa dengan banyak karya, dan banyak di antara karya-karya tersebut yang mungkin nggak kita pahami, yang rumit bentuknya gitu kan ya, yang mungkin medianya juga nyeleneh gitu kan, yang nggak terbayangkan sama sekali oleh kita. Nah, bila tadi ya pengaruhnya terhadap saya pribadi sebagai pelaku rap gitu kan, itu bagaimana caranya atau mungkin bagaimana kita bisa menciptakan sebuah karya lagu rap itu yang ketika orang itu mendengarkan nggak hanya memiliki satu tafsiran tapi banyak tafsir, sebagaimana ketika penikmat seni rupa
menafsirkan karya gitu,
pamer gitu kan.
Paham.
Ya itu.
Itu sih anjir. Jadi mantap sekali emang pas di kuliah juga. Ya, apalagi fine art ya, ngebahas fine art. Itu kan benar-benar multi tafsir. Justru karya yang multi tafsir malah karya yang berhasil kalau kata dosenku gitu. Iya.
Gitu. Terus kan tadi kan Mas Budit ini emang udah lama ya, dan aku juga dengar ceritanya dari Big gitu kan. Cerita hip hop sebelum kuliah tuh gimana sih?
Kalau sebelum kuliah itu saya mulai zaman SMA sih. Zaman SMA kelas 1 SMA itu mulai tertarik dengan hip hop, khususnya di musiknya ya. Karena menurut saya waktu itu hip hop menjadi salah satu musik atau mungkin satu-satunya musik yang saya dengar saat itu berbeda dengan genre-genre yang lain gitu kan ya. Perbedaannya apa? Ya selain apa namanya? Bentuknya, artinya unsur-unsur yang ada di musik hip hop itu sendiri, konten yang dibawakan oleh musisi-musisi hip hop itu cenderung berbeda dengan kebanyakan. Ya contoh kecil, misalkan ketika pada saat itu mungkin sampai sekarang booming lagu cinta gitu ya. Nah, di hip hop waktu itu waktu saya SMA sempat booming juga lagu misalkan Kecoa Ngesot gitu kan ya. Nah, ini Kecoa jadi lagu kan. Nah, ini yang akhirnya menjadi daya tarik. Dari situ kemudian masuk ke komunitas di hip hop di Cirebon yang namanya Slim City Squad. Dari situlah mulai cerita perkembangan.
Nah, terus kan kalau aku sendiri tahu Bondit waktu SMA juga dan tema-temanya mungkin kayak dulu ABGBT, Ayu Hebeli kayak Baytek. Ini Mas Bond yang bikin nih anjir. Bondit yang bikin ABGBT, terus apalagi sih Bond yang unik-unik tuh pas lagi zamannya kita ngetek di DJ Handa tuh apa lagu-lagunya?
Facebooker
gila ya, kita pernah bikin lagu Facebooker gila. Terus dan setelah Mas Bond kuliah nih, tiba-tiba Mas Bondit dengan unsur yang isi listeningnya berubah cuy.
Oh jadi metafora apa?
Jadi metafora.
Oh iya benar.
Nah, gimana
ya ceritain lagi nih?
Bisa berubah gitu tuh Bond.
Nah, sebenarnya perubahan itu kan terletak pada bentuknya ya. Bentuk data di metafor, penggunaan metafor yang mungkin lebih banyak ketimbang lagu-lagu sebelumnya gitu kan ya. Nah, tapi secara konten itu nggak jauh berbeda kalau menurut saya dengan lagu-lagu yang saya buat ketika SMA. Ya, sebagian lagu atau mungkin sebagian besar lagu-lagu yang saya bikin waktu SMA itu bertemakan seputar kritik, sekalipun itu menceritakan kebanggaan kota sendiri, itu nggak lepas dari unsur kritik di situ.
Oh ya, paham.
Termasuk tadi lagu yang beberapa lagu yang disebutin ya, Facebookers Gila, itu kan juga kritik terhadap sosial media. Terus ada apa lagi? ABGBT.
ABGBT.
Ya, itu kritik terhadap ini si tren anak muda pada saat itu yang apa ya, cenderung latah dengan tren-tren baru yang muncul gitu. Akhirnya niru tapi kok gak pandes, akhirnya buatlah lagu gitu.
Oh ya, paham.
Terus kuliah, ketemu dengan banyak literatur gitu kan, ketemu dengan banyak orang dari berbagai latar belakang, termasuk ketemu dengan banyak karya seni rupa yang di sana banyak unsur-unsur simbol di sana gitu ya. Ya, metafora itu kan bagian daripada simbol itu sendiri. Nah, di situ mulai terpengaruh dan terangsang untuk membuat karya yang masih tracknya kritik namun dengan penggunaan metafor yang lebih banyak gitu kan.
Itu
anjir. tapi emang gua pertama kali denger Mas Bondit nge-rap tuh waktu acara yang di itu loh, yang di mall itu, yang apa namanya?
Oh iya, yang ada acara calon wali kota.
Oh iya, ada. Jadi waktu itu ada calon wali kota emang ngundang pelaku-pelaku seni ya, sama komunitas di Cirebon. Terus kita juga perform waktu itu sama Mas Bondit, juga pertama kali denger, wih gila metafora banget nih liriknya ya kan. Terus tadi kan Bik udah bilang kayak perbedaan anak seni rupa yang nge-hip hop sama emang hip hopnya, anak-anak hip hopnya. Menurut lo Mas Bondit gimana nih perbedaan?
Ada gak sih perbedaan?
Perbedaan, kalau saya mungkin ambil salah satu contoh, salah seorang kawan ya yang punya nama panggung Sentris misalnya. Dia juga anak seni rupa gitu kan. Dia anak seni rupa, kemudian membuat karya lagu dengan grupnya Anonymous Alliance gitu kan. Nah, seluruh lagu daripada Anonymous itu sangat-sangat metaforis gitu loh. Jadi sangat sukar dipahami lah, sebagaimana ketika kita dihadapkan dengan sebuah karya seni lukis gitu kan. Nah, ini sih apa namanya, yang jadi poin kalau menurut saya, perbedaan antara rapper yang bergelut di seni rupa juga dan yang tidak. Walaupun ini tidak menjeneralisir ya, tetap mungkin ada orang yang bukan dari seni rupa tapi dia tertarik dengan sastra.
Oh iya, paham.
Ya. Sehingga jadi mungkin dua sih, seni rupa sastra itu
iya, sangat
bisa mempengaruhi karya.
Jadi ada kayak ada ruhnya ya, si karya itu enggak hanya.
Iya.
Ya mungkin kalau sekarang kan enggak, bukan ngejudge juga sih, kayak
kurang,
bukan kurang juga. Ya hanya sebagai, kan ada hip hop yang benar-benar dia bermain metafor.
Oh.
Ada hanya ya, ada kan juga beberapa rapper yang dia mungkin memamerkan kekayaan atau apa gitu. Mungkin itu sih yang paling menonjol ya, kalau dari sisi apa? Si lirik, konten lagu itu. Mungkin kalau yang berbeda-beda itu. Gitu. Dampak pas abis perkuliahan di hip hopnya Mas Bun tuh gimana? Pas setelah kuliah?
Itu lagu sebenarnya ketika kuliah juga sempet juga bikin beberapa karya, walaupun nggak seproduktif waktu masa-masa SMA ya. Terus saya akhirnya memilih untuk tadi ya mengubah name stage jadi pengedar kata sebagai komitmen saya sama diri saya sendiri bahwa dalam rap saya harus merubah total, baik dari gaya maupun konten. Nah, itu juga pengaruh dari perkuliahan itu sendiri. Tadi yang saya sebutin, ketemu dengan banyak literatur, ketemu dengan banyak kawan dari berbagai daerah dan latar belakang, dan ketemu dengan banyak karya-karya seni rupa yang sangat-sangat simbolis itu tuh. Itu.
Berarti ngaruh ya?
Ngaruh
ya.
Tadi ibaratnya kalau yang non seni rupa mungkin ketika ibarat ya, ketika membuat lagu diibaratkan membuat karya seni rupa itu, misalkan pengen bikin karya seni rupa tentang kritik pemerintah misalkan ya. Nah, yang apa di luar seni rupa paling gambarnya mudah dipahami,
mudah dicerna.
Ya, mudah dicerna. Misalkan ada orang ya, ada orang yang misalkan demo di depan istana misalkan. Jelas
ada orang demo nih.
Tapi ketika nah akhirnya lirik-liriknya itu yang mudah dipahami juga oleh orang-orang kebanyakan. Tapi ketika dari seni rupa yang mungkin bentuknya bisa beragam gitu loh. Mungkin yang jadi objek bukan manusia, bisa jadi. Tapi padahal isinya tentang kritik pemerintah misalkan. Tentang manusia, tapi yang digambar bukan manusia. Termasuk di rap juga gitu tuh. Menceritakan manusia tapi yang disebut-sebut di situ mungkin tumbuhan, mungkin gunung gitu loh. Padahal ngomongin manusia gitu, tapi enggak ada manusia, enggak ada kata manusianya sama sekali di situ.
Tapi maksudnya terhadap manusia
ya,
gitu.
Iya, itu misal salah satu contoh.
Jadi ya aku juga kan juga sering lupa, jadi apa ya, lebih kaya tuh si karya, lebih banyak berisi si karya tuh, entah itu karya seni rupa atau rap ya, apalagi di rap. Aku kuliah di seni rupa walaupun belum selesai ya. Dan itu emang benar-benar ngubah sih, ngubah mindset, ngubah
pola pikir ini ya, pola pikir dalam membentuk lirikal. Ya keren, mantap.
Gimana kita mencoba mencari kanan walaupun jalurnya kiri.
Paham.
Kan ya banyak pelaku-pelaku seni yang mungkin secara gaya hidup di sebelah mata, padahal dia padahal dia banyak berkontribusi buat orang, mungkin banyak gitu. Nah ini sekarang kita ngebahas si pengedar kata nih.
Iya.
Lagi sibuk apa aja?
Iya, ini gimana nih Mas Bandit, lagi setelah kita terakhir ketemu kapan sih? Setahun lalu ada ya? Sebelum pemilihan
perform itu.
Perform 6 bulan ada ya? 6 bulan yang lalu.
Setengah tahun.
Itu lagi sibuk apa nih Mas Bandit?
Ya, itu kalau saya sendiri setelah kuliah dari seni rupa, sempat nganggur dulu setahun di Magelang. Saya tinggal di Gunung Merbabu selama setahun, jadi bersama warga. Kalau teman-teman tahu Lekra gitu ya, nah saya terinspirasi sama gerakan Lekra.
Apa tuh Bang, ceritain dong Bang, Lekra itu apa gitu?
Lekra itu lembaga kebudayaan rakyat yang sudah dibubarkan oleh pemerintah, Orde Baru, karena dianggap berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia gitu kan ya. Jadi underbow. Jadi apa ibaratnya lembaga kesenian milik Partai Komunis dianggap oleh pemerintah pada saat itu. Padahal menurut saya sendiri ideologi yang diusung sama Lekra ini masih relevan bila dihidupkan pada zaman sekarang.
Enggak sangat komunis sekali.
Enggak gitu loh. Karena Lekra sendiri nggak pernah mengklaim bahwa mereka komunis gitu tuh, nggak pernah. Bahkan ada dalam sebuah literatur itu disebutkan bahwa yang komunis, yang berhasil membuat Lekra menjadi komunis adalah Soeharto. Padahal pemimpin Lekra itu Nyoto namanya. Debat sama Aidit itu pemimpin PKI. Aidit mental Lekra itu jadi bagian daripada PKI. Tapi Nyoto selaku ketua Lekra itu nggak mau. Lekra ya Lekra, PKI PKI gitu loh. Walaupun ideologinya ada yang sejalan, soal masyarakat dan sebagainya. Aidit gagal mem-PKI-kan Lekra, tapi Soeharto berhasil membuat Lekra menjadi PKI.
Itulah.
Sehingga diberantas. Nah dari situ ada salah satu ajaran Lekra namanya Turba atau turun ke bawah. Di mana setiap seniman itu, seniman Lekra ya, diharuskan lah, dianjurkan untuk turun ke bawah, turun ke masyarakat terlebih dahulu sebelum membuat karya. Misalkan kamu pengen bikin lagu tentang
riset-riset gitu.
Iya. Bikin lagu tentang misalkan masyarakat desa. Ya kamu enggak bisa
langsung bikin lagu
hanya dengan referensi-referensi dari media gitu. Kamu harus turun ke bawah, langsung, turun ke masyarakat minimal 3 bulan. Itu Lekra.
Apa namanya, biar kayak mindsetnya, terus perilaku masyarakat di desa tersebut
gitu. Nggak sekedar tahu dari informasi, tapi kita terlibat juga dalam masyarakat itu, termasuk pelukis-pelukis Lekra. Jadi sebelum mereka berkarya, turun ke bawah dulu, mengamati sekitar, hidup dengan masyarakat, kemudian berhak untuk membuat karya tentang masyarakat.
Keren, mantap, seru juga.
Sama, iya sih, memang kalau aku sendiri ya, aku sekarang kalau aku sendiri aku menganggap apa diriku sekarang kalau berkarya hanya tidak hanya sekedar beropini. Jadi kalau aku sendiri sekarang ingin mencoba untuk ngeresearch tuh. Jadi seperti ya rap pada awalnya ketika zaman NWA dia sebagai jurnal.
Ya.
Jadi mereport keadaan orang hitam di sana. Bagaimana? Jadi aku sekarang lagi mencoba itu sih Bon gitu dalam berkarya, jadi ada riset aja. Jadi kita mempunyai fakta-fakta-fakta lalu kita beropini dalam karya, nggak hanya langsung beropini langsung
berdasarkan info dari media misalkan, dari YouTube karena kita nggak terlibat, itu gosip atau fakta kan nggak tahu.
Pengen tapi emang ini susah sih prosesnya, mantep sih itu.
Dari situ akhirnya saya milih buat apa, tinggal di Merbabu selama setahun karena pernah punya cita-cita pengen bikin novel, novel tentang masyarakat lereng pegunungan.
Itu gimana kabarnya tuh?
Sekarang masih berlanjut dan mudah-mudahan bisa kelar tahun ini. Nah, setelah dari Merbabu saya pulang ke Cirebon dan dikasih amanah untuk jadi tenaga pengajar sih di sebuah sekolah luar biasa. Sama karena kebetulan skripsi saya kemarin bercerita tentang lukisan anak berkebutuhan khusus, anak Down syndrome. Itu jadi saya mencoba menafsirkan apa lukisan si anak itu melalui terjun langsung tadi. Ke rumahnya anaknya, terus saya menyelami kehidupan anaknya seperti apa, sehingga ketika dia bikin karya saya tahu ini maksudnya apa. Gitu. Jadi bukan pakai interpretasi tanpa melibatkan subjek gitu. Jadi apa namanya, tetap ada pelibatan subjek di sini.
Gitu. Mantap ya. Next project apa ini? Next project
yang paling dekat mungkin tadi yang menyelesaikan novel tadi. Kemudian kalau sempat dan ada biaya, ya pengen juga bikin album. Album perdana.
Tapi ada target gak pengen mau di album kapan, novel kapan? Ada target bulan lah kak kita.
Nah, karena kebetulan saya udah nikah gitu ya. Dan istri sedang hamil.
Waduh,
dan rencananya novel itu mau buat anak. Jadi nyambut kelahiran anak dengan novel.
Anjir. Bangsat. Bangsat mondi tuh anjir, bangsat pisan.
Dan saya juga udah nulis satu lagu sih buat anak sih,
penyambutan anjir.
Jadi saya ingin menceritakan dalam lagu itu yang saya belum kasih judul. Menceritakan tentang hal-hal yang terjadi ketika masa kehamilannya dia. Ya kayak tadi ada bencana di Palu, tsunami di apa? Banten. Terus mungkin ada dildo itu ya.
Iya, dildo.
Jadi kita kan nggak tahu ya waktu ibu kita hamil itu
lagi
ada apa. Saya pengen ngerekam itu gitu.
Gue nggak kepikiran ya Ju. Pikiran.
Makanya bahas ini nih, soalnya si anak ibu gue tuh kadang anjir, one out of the box lagi, nggak ada boxnya anjir. Anjir, mantap.
Ya itu proyek terdekat lah.
Asik.
Mantap. Thank you Mas Pundit.
Sangat bermanfaat nih.
Bermanfaat untuk kita. Semoga yang dengerin juga sama-sama dapat manfaatnya, dapat ilmu dari Mas Bondit.
Dikasih ini dong, dipromosiin sosial medianya.
Sosial media Mas Bondit.
Sosial media ya. Kalau saya sih aktif di Instagram dengan apa namanya? Username @pengedarkata.
@pengedarkata Instagramnya Mas Bondit.
Sama di YouTube juga ada pengedarkata.
YouTube-nya, gitu. YouTube channel-nya Mas Bondit. Pengedarkata.
Ya itu sih dua itu sih paling. Dan saya punya ini juga sih, kadang-kadang suka nulis di blog dengan nama blog lintangsambara.blogspot.com.
Lintang Sambara. Nah,
itu kalau lintangsambara.blogspot.com. Kalau Lintang Sambara itu nama pena. Kalau pengen terkata nama panggung.
Oh.
Nama panggilannya Bondit.
Siap.
Nama akte beda lagi.
Bondit itu singkatan dari?
Wah, jangan dibahas.
Ya kita aja yang tahu. Ya udah gitu, thanks banget, lancar terus, sukses.
Sip.
Makasih udah mau gabung di podcast abal-abal kita. Gak tau yang denger atau enggak.
Kita mah Indian aja ya.
Indian aja. Pokoknya Indi lah kita. Movement lah, movement tai.
Thank you, selamat malam.
Okay. Malam.